Бишкекте саат 9:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу таңыздар менен, бүгүн ишемби 27 март Азаттык радиосу таң уктуруларын улантат. Микрофондо Айнура Жекши кызы. Алдыдагы бир саатта Борбор Азия апта ичинде жана эл үнү түрмөктөрүн уга аласыздар. Ошондой эле инвестицияларды илгерилетүү жана коргоо агенттигинин жетекчиси Алмамбет Шыкмаматов менен кеңири маекти сунуш кылабыз.
Бизде мамлекеттин ошо бизнеске претензиясы болсо, жана салык төлөбө койдуң, акцизный марканы туура эмес кылдың, айтор жана алты берени. Ошол алты берени боюнча жарандык гана тартипте каралат сот көндүрүш. Ошондо бул бизнесмендерге эркиндик жана түрмөгө камайт, же болбосо чакырат, повестка берет, обыск кылат, качам деген сөз болбойт да.
Ал эми Нарындагы кабарчыбыз, Кочко районунда сурдо педагог жана логопед болуп иштеген Гүлнур Кубан кызы жөнүндө айтып бермекчи. Оволу соңку кабарлар менен таанышып алалы. Микрофондо Бакыт Асанов.
Кыргызстан менен Өзбекстан Кемпирова суу сактагычынын платинасын Өзбекстандын аймагы деп калтырып, анын суу ресурстарын чогуу пайдаланууну макулдашты. Бул тууралуу 26 мартта улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев билдирди. Анын айтымында демаркация болгондо Өзбекстан Кыргызстанга компенсация иретинде Анжиян облусунун ичинен 1000 гектар жер берет. Мындан тышкары Шахрихансай каналынын жанынан 50 гектар жер Өзбекстанга калтырылып, өзбек тарап Кыргызстанга өзгөн менен чектеш жерден 50 гектар жерди айырбаштайт.
Өзбекстан тараптан сууга граждандар, биздин кыргыз граждандары доступ алат, кирет, сууну пайдаланат, малын сугарат, ал жерден суу алса болот, балык тутса болот. Алар өз тарабынан мурдагыдай кылып баягы вализированный жанагы охрана катерлер жүрбөйт, так жүрбөйт. Бул эки мамлекет ортосундагы соглашма менен чечебиз.
УКМКнын башчысы кыргызстандыктар Кемпирова суусунан толук пайдалана аларын кошумчалады. Кемпирова суу сактагычы Кыргызстандын Ош облусунун Өзгөн жана Жалал Абад облусунун Сузак райондору менен Өзбекстандын Анжиян облусу чектешкен аймакта жайгашкан. 23-24 мартта Ташкентте Кыргызстан жана Өзбекстандын чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча комиссиясынын жыйыны өткөн. Ага кыргыз делегациясын УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев жетектеп барган. Анын жыйынтыгында эки өлкө ортосундагы чек ара маселеси 100% чечилгендигин Ташиев билдирүүдө, ал мындан ары ортодо талаштуу тилкелер болбой тургандыгын белгиледи.
Эки тарап тең бири бири менен макулдашып туруп, эки тараптын бири бири менен сүйлөшүп туруп гана чечим кабыл алынат. Негизинен кыргыз өзбек чек арасы 100% чечилди.
Саламат сактоо министрлиги 2020 жылы медициналык жабдыктарды базар баасынан 3 эсе кымбат көрсөтүп сатып алганы аныкталды. Мындай маалыматты 26 мартта УКМК таратты. Ага ылайык аталган министрлик 67 даана жазалма желдеткич аппаратты 1,8 млн долларга алгандыгын көрсөткөн, бирок атайын кызмат бул жабдыктардын жалпы баасы 600 000 доллардан ашпайт деп билдирүүдө. Мындан тышкары баасы 7900 долларлык буюмдар министрликтин документинде 30 000 доллардан алынгандыгы көрсөтүлгөн. Ошондой эле балдарга ылайык 27 даана желдеткич аппараттын ар биринин баасын 10 000 доллардан 25 000 долларга көтөрүлүп кеткендиги аныкталган. Саламат сактоо министрлиги жабдыктарды 2020 жылы пандемия учурунда Кыргызстанга келген гранттын жана насыялардын эсебин алган. Факты боюнча кылмыш жаза кодексинин коррупция беренеси боюнча сотко чейинки өндүрүш башталып, тергөө жүрүп жатат. Министрлик атайын кызматтын билдирүүсү тууралуу комментарий берилет. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Исхак Масалиев улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке суракка чакырылгандыгын билдирди. 26 мартта ал Facebook-тагы баракчасына күнү убактысы көрсөтүлбөгөн чакыруу кагазынын сүрөтүн жарыялады. Саясатчы азатка чакыруу кагазын анын үйүндөгү почта кутучасына калтырып кетишкендигин ырастады.
Канчада саат берге кайсы күнү барыш керек? Балким балдар сасып жазып койгон, ким билет? Фейк жасалма деп айта албаймынбы? Кагаз түзгөлө болгонбу? Балким жанагы анча мынча сүйлөгөн сөздөр, бирок сүйлөгөн сөздөрдү мен чакырык кылган жокмун да мен. Пикиримди ачык аркына токтоймунбу.
Коммунисттер партиясынын лидери Исхак Масалиев Жогорку Кеңештин 4 чакырылышында депутат болгон. 6-нчы чакырылышта ал Өнүгүү Прогресс фракциясынан депутат болуп, мандатын мөөнөтүн өмүрдө 2020 жылдын май айында тапшырып берген. Соңку кездери ал конституциялык реформа боюнча сын пикирлерди айтып келет. Египеттин түштүгүндө эл ташыган эки поезд кагышып, кеминде 32 адам каза болду, 60 ашык адам жаракат алды. Египеттин саламаттык сактоо министрлиги Каирден 453 чакырым алыстыктагы Соках провинциясындагы кырсык болгон жерде бир нече тез жардам бригадасы иштеп жаткандыгын кабарлады. Өлкө президенти Абдель Фатах Ассиси кырсыкка күнөөлүүлөр жазаланарын убада кылды. Аварияга катышкан бир поезд Луксордон Александрияга бара жатса, экинчиси Каирден түштүктөгү Асуан шаарына багыт алган. Бул кырсык Египеттеги Суэц каналында ири кеме тыгылып, деңиз аркылуу жүк ташуу зыянга учураган мезгилге туш келди. Египетте соңку жылдары темир жол кырсыктары көп катталып келет. Буга темир жол инфраструктурасынын начардыгы жана убагында көңүл бурулбагандыгы себеп катары айтылат. Стамбулдун соту түрк армян журналисти Грант Динкти өлтүрүүгө айыпталган дагы 4 адамды өмүр бою эркинен ажыратты. Сот чечимин алайык, Стамбул полициясында бир кездери жогору кызматты ээлеген Рамазан Акюрөк, анын орун басары Али Фуат Йылмазер, полициянын мурдагы кызматкерлери Явуз Каракая жана Мухарым Демиркале өмүр өткөнчө абакта кармалат. Динк 2017-жылы 19 январда Стамбулда чак түштө өлтүрүлгөн кош тилдүү Агос гезитинин редактору, ал кезде 53 жашта болчу. Ал 20-жылдын башындагы армяндардын массалык кырылышын геноцид деп атап келген. Буга чейин журналисттин өлүмү үчүн 17 жаштагы Огун Самат кылмышты мойнуна алып 2011-жылы 23 жылга абакка кесилген. Түндүк Корея жаңы муундагы эки ракета кое бергенин ырастады. Бул тууралуу өлкөнүн борбордук телеграф агенттиги билдирди. Пхеньяндын Жапон деңизин көздөй ракеталарды кое бергенин 25 мартта Түштүк Кореялык аскерлер айтып чыккан эле. Ракеталар 600 чакырым аралыкка учуп, көздөгөн аймакка жеткен жана 2,5 тоннага чейин дүрмөттү ташып жүрүшү мүмкүн. Сыноого Түндүк Кореянын лидери Ким Чен Ын катышканы байкалган эмес. Жапония сыноолор аймактагы коопсуздукка коркунуч жаратарын айтып, Пхеньянды айыптады. Ушуну менен Түндүк Корея Кошмо Штаттардын президенти Джо Байден кызматка киришкенден бери биринчи жолу ракета сынады. Байден 25 мартта мындай кадамды сынга алып, бирок Түндүк Корея менен сүйлөшүү өткөрүүгө даярдыгын билдирди. Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңешинин резолюциясына ылайык, Түндүк Кореяга баллистикалык ракеталарды учурууга тыюу салынган.
Соңку жаңылыктарды Бакыт Асанов сунуш кылды. Кабарлардын кеңири топтому менен азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Кезек Борбор Азия апта ичинде деген түрмөгүбүздү микрофондо Лаза Жаныбек кызы.
Азаттык уналгысы алдыда Борбор Азия апта ичинде түрмөгү баяндардын кыскача мазмуну. Кыргызстан Камбар ата бир гесин Өзбекстан менен бирге курат. Абактагы тажик олигархы ооруканага түштү. Айсултан Назарбаевдин баңгизаттан каза тапканы аныкталды. Борбор Азия аймагы дүйнөдөн эрке күйө балдары менен да айырмаланат. Эми кенен баяндарга кулак салыңыз. Расмий Бишкек менен Ташкенттин мурда талаштуу болуп келген гидроэнергетикалык долбоорлорду биргеликте ишке ашыруу демилгесин эксперттер ар кыл баалап жатышат. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров 15 мартта Камбар ата бир гесин Өзбекстан менен бирге куруу макулдашылганын айткан. Өзбекстандын энергетика министрлиги ушундай эле мазмундагы билдирүүсүн жарыялаган. Бакыт Асанов баяндайт.
Кыргызстандагы Камбар ата бир гесин долбоорлоо мындан 40 жыл мурун Ташкентте башталган. Орусия соңку жылдары бул курулушка катышуу ниетин билдирип, бирок тараптардын пикир келишпестигинен долбоорду ишке ашыруу токтоп турат. Өзбек эксперттери Камбар ата бир гесин курулуш долбооруна оптимизм менен карап турган чакта, ага карата кыргыз эксперттеринин мамилеси андай эмес. Ал эми айрым саясатчылар мындай кызматташтыкка караманча каршы экендигин жашырышпайт. Дал ушул энергетикалык долбоорду Өзбекстан менен бирге ишке ашыруу боюнча Кыргызстан президенти Садыр Жапаров Өзбекстанга мамлекеттик сапарынан кийин азаттыкка сүйлөп жатып төмөнкүлөрдү билдирген.
Камбар ата бир гесин Өзбекстан менен бирге курабыз деп буган келишим түздүк. Келишим түзүк, азыр иш башталды. Кудай буйурса Камбар ата гесин бир 3 жылдын ичинде куруп бүтөбүз деген максатты койдук.
Кыргыз президентинин Өзбекстанга жазылган визит учурунда кол коюлган 22 документтин экөө энергетикага байланыштуу, бирок ушул күнгө чейин аталган документтердин мазмуну белгисиз болуп, анда ГЭС курулушу тууралуу келишим түзүлгөнү айтылган эмес. Өзбекстандын энергетика министрлигинин маалыматы боюнча 13 мартта Бишкек шаарында эки тараптын энергетика министрлигинин жетекчилиги астында жумушчу топтордун жолугушуусу болгон. Анын жүрүшүндө тараптар Камбар ата бир инвестициялык долбоорун ишке ашыруу жана Түндүк Сох жер астындагы жаратылыш газын сактоо жай боюнча кыргыз тарап менен кызматташуу шарттарын талкуулашкан. Кыргызстандын энергетика жана өнөр жай министрлигинин маалымат катчысы Азамат Курамаев Өзбекстан аталган долбоорго кандайча катышары белгисиз экендигин айткан. Өзбекстанды Ислам Каримов башкарып турган кезде расмий Ташкент Кыргызстандагы Камбар ата биргесин курууга каршы чыгып келгени белгилүү. Ташкенттин позициясы бийлик башына 2016-жылы Шавкат Мирзиёев келгенден кийин өзгөргөн. Өзбек нефти газдын мурдагы башчысы, энергетика боюнча эксперт Анвар Мирзо Хусаиновдун айтымында, кызматташуу шарттары Өзбекстан Камбар ата бир долбооруна кошулганга чейин так аныкталышы керек.
Камбар ата курулушу ва
бул үчүн Камбар ата бир гесинин курулушу жана аны узак мөөнөткө башкаруу тууралуу мыйзам кабыл алууга туура келет. Анткени бул курулуш долбоору жана ага салынган инвестиция кийинки келген бийликтерден жана саясий кырдаалдын курмандыгы болбого тийиш. Анда баардык шарттар камтылып, мисалы гес 50 жыл бирдей принциптер менен иштей турганы, инвестиция өзүн актамайынча Өзбекстан андан өндүрүлгөн электр энергиясы үчүн төлөбөшү керектиги жана андан кийин анын аныкталган баасы узак мөөнөткө чейин өзгөрбөгө тийиш экенин тараптар макулдашып алганы дурус.
Белгиленип коюлушу керек.
Өзбек эксперти Хусаинов Камбар ата биргеси Ташкентке дагы, Бишкекке дагы бирдей пайдалуу долбоор экенин жана ага жетиштүү инвестиция табылаарын айтты. Ошол эле кезде кыргыз лидери Садыр Жапаров Камбар ата биргесин Өзбекстан менен биргеликте 3 жылда куруп бүтүрүүнү пландаштырууда. Жергиликтүү эксперттер болсо бул идеяга ишенишпейт. Ал эми айрым саясатчылар муну Кыргызстан үчүн зыяндуу долбоор деп эсептешет. Кыргызстандык энергетик Мырзатай Султаналиевдин айтымында Өзбекстандын Камбар ата биргесинин курулушуна катышуусу расмий Ташкент үчүн пайдалуу. Анткени Токтогул суу сактагычындагы суунун деңгээли ылдый түшүп кетсе, суунун таңкыстыгын Камбар ата суу сактагыч аркылуу толуктаганга мүмкүнчүлүк түзүлөт. Башкача айтканда, Өзбекстан суу көйгөйүн өзү чечкенге жол ачылат. Бирок кыргыз эксперти Мырзатай Султаналиевдин айтымында бул гести курууга Кыргызстан менен Өзбекстандын чамасы жетпейт. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин тушунда Камбар ата бир гесин куруу боюнча Өзбекстан менен сүйлөшүү жүргөн маалда аны айрым саясатчылар кескин сындашкан. Алардын арасында Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев да муну айыптаган. Белгилүү кыргыз саясатчысы Текебаев президент Садыр Жапаровдун азаттыкка курган маегинен кийин партиянын Facebook баракчасына мурдагы билдирүүсүн кайра жарыялады. Бул жаңылыш жол. Биринчиден биздин сууга көз арткан, суудан көз каранды болгон өлкөнү сууну көзөмөлдөп башкарууга жакын жолотпошубуз керек деп айтылат анда. 2012-жылы Кыргызстан менен Орусия Камбар ата бир жана Жогорку Нарын гестер каскадын курууну макулдашкан. Ага ылайык долбоорду орусиялык Русгидро компаниясы ишке ашырмак, бирок бул боюнча иш үзгүлтүккө учурап 2016-жылы Кыргызстан бул макул дашууну бир тараптуу жокко чыгарган.
26 мартта Кыргызстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев Камбар ата бир гидроэлектростанциясын Өзбекстан менен чогултуу наркы 2 миллиард долларга бааланып жатканын билдирди. Ошондой эле Ташиев маалымат жыйынында кыргыз-өзбек чек ара маселеси 100% чечилгенин, ал эми Тажикстан менен чек ара такташууда кыргыз тарап Горух анклавын Баткенже Элек районунун башка жерлери менен алмашууга даярдыгын билдирди. Булар тууралуу кенен баяндарды Азаттыктын сайтынан окуй аласыздар. Борбор Азия баяндарын угуп жатасыз. Тажикстандагы жаңылыктарга өтөлү. Тажик түрмөсүндө жаза мөөнөтүн өтөп жаткан Умед 88 компаниясынын мурдагы жетекчиси Ражаб Али Адинаевдин саламаттыгы кескин начарлап ооруканага түштү. Адинаев мамлекеттик мүлктү уурдоо сыяктуу экономикалык бир катар айыптоолор боюнча жалпысынан 28 жылга кесилген эле. Анын жакындары ал айыптоолорду негизсиз деп өкүмдү өтө эле катаал деп эсептешет. Канышбек Жолдошев улантат.
Тажикстандын кылмыш жазаларын аткаруу башкы башкармалыгынын башчысы Мансуржан Умаров 25 мартта Озоди тажик кызматына түрмөдөгү Ражаб Али Одинаевдин саламаттыгы кескин начарлап, 2 жума мурун тез жардам аркылуу Дүйшөмбү шаарындагы ооруканалардын бирине жеткирилгенин билдирди. Анын айтымында Умед 88 компаниясынын мурдагы башчысынын ашказанындагы жара жарылып кетип, ага мына ошол ооруканада операция жасалган.
Ал ооруканада тажрыйбалуу дарыгерлердин көзөмөлүндө турат. Азыр анын абалы бир топ жакшы. Жакынкы күндөрү аны жаза мөөнөтүн өтөп жаткан мекемеге кайрадан которобуз.
Деди Мансуржан Умаров. Бирок Ражаб Али Одинаевдин жакындары анын саламаттыгынын абалы тууралуу комментарий беришпеди. Анын туугандарынын бири буга байланыштуу суроону уккан соң телефонун өчүрүп койду. Анткени менен оорукананын тез жардам кызматынын дарыгери Озади радиосуна жашыруун калуу шарты менен Ражаб Али Одинаевдин ашказаны көптөн бери ооруп жүрүп, аягында абактан абдан күч алып кеткенин кабарлады. Дарыгердин айтымында анын кесиптештери абак жайдын чакыруусу менен бейтапты көргөнү барып, ага операция жасоо үчүн аны түрмөдөн оору ооруканага которуу корутундусун чыгарышкан. Тажик президенти Эмомали Рахмондун 2017 жылдагы катуу сынынан соң Умед 88 компаниясынын башчысы Ражабали Одинаев кармалып камакка алынган болчу. 2018 жылы ал Насияга берилчү ири өлчөмдөгү каражатты уурдоо, кызмат абалынан кыянат пайдалануу, мамлекеттин акчасын кымырып алуу деген сыяктуу айыптоолордун негизинде алгач 24 жылга эркинен ажыратылган. Ал эми былтыраанын жаза мөөнөтүнө дагы 4 жыл кошулуп, жалпысынан 28 жылды түздү. Бийлик башында аны Рогунгесинин курулушуна бюджеттен бөлүнгөн 171 миллион сомони займды кайтарбай койгон үчүн айыптаган. Кийин Ражабали Одинаевка насыя катары берилчү өзгөчө ири өлчөмдөгү акчаны уурдоо, кызмат абалынан кыянат пайдаланып, мамлекеттик мүлктү өзүнө ыйгарып алуу сыяктуу бир катар оор кесепеттерге алып келген айыптар тагылган. Анын туугандары Одинаев бошонуп чыкса, Умед 88 компаниясындагы мүлктөрүн сатып, Рогунгесине карызын төлөп бермектигин айтып, калган айыптоолорун четке кагышкан. Бирок бийлик андай сунуштан баш тарткан. Укук коргоо органдары былтыр Ражабали Одинаевдин компаниядагы мүлктөрүн сатуудан Рогунгесине келтирилген 42 миллион сомони материалдык зыяндын орду толтурулганын жарыялаган. Умед 88 компаниясы 2006 жылдан бери Тажикстандын күйүүчү май рыногунда иштеп келген. Анын жетекчисинин маалыматы боюнча компания бюджетке 2 миллиард сомониден ашуун салык төккөн. Компания жабылганга чейин анда 500 ашуун адам иштеп турган. Умед 88 2018 жылга чейин Тажикстанда орусиялык Газпром жана Фароз жеке компания менен атаандаш болуп, өлкөгө күйүүчү май ташыган 3 компаниянын бири болгон. Кээ бир эксперттер анын мына ошол Фароз менен атаандаштыгы Умед 88 компаниясына басым жасоонун негизги себеби болгонун айтышкан. Бул компаниянын жетекчилерин камап, аны жабуу Тажикстандагы соңку жылдардагы эң чуулгандуу окуялардын бири болду.
Казакстандын экс-президенти Нурсултан Назарбаевдин небереси Айсултан Бангизат колдонгондон улам көз жумганы аныкталды. Мындай таянакты 24 мартта табышмактуу өлүмдү иликтеген британиялык сот чыгарды. Айсултан Назарбаевдин сөөгү былтыр 16 августта Лондондо сейил бакта табылган болчу. Кесиптешим Эльвира Бодайчиева улантат.
29 жаштагы Айсултан Назарбаев акыркы жылдары банкиликтен арыла албай келген. Ал өз үй бүлө мүчөлөрүн коррупцияга айыптап бир нече жолу эл алдына чыккан. Мындан улам анын өлүмү көшөгө аркасындагы оюндун кесепетинен болушу мүмкүн деген шектенүүнү пайда кылган. Бирок тергөө учурунда британиялык тергөөчү Фиона Уилкокс Айсултандын өлүмүнө банки себеп болгон деп бүтүм чыгарган.
Мен Айсултан өз ажалы менен өлдү деп эсептейм. Ал кокаинге берилип кеткендиктен көз жумду. Бул өлүмгө байланыштуу шек саноолорго чекит коюлду.
Ал ошондой эле тергөө учурунда маркум Айсултан Назарбаевдин канында ашыкча кокаин бар экендигин аныкталганын кошумчалады. Айсултан Назарбаев Казак сенатынын экс-спикери Дарига Назарбаева менен анын мурдагы күйөөсү маркум Рахат Алиевдин кичи уулу. Алиев 2015 жылы өзү көзөмөлдөгөн банктын топ менеджерлерин уурдаган деген айып менен сот жараянын күтүп жаткан Австриянын түрмөсүндө сөгүт абалган. Австрия бийлиги өлүмдүн себеби суицид дегени менен Рахат Алиевдин экинчи аялы жалдаган адвокаттар анын өлтүрүү өлгөндүгүнө ишенишет. Ушул жылдын башында мамлекеттик телеканалда көрсөтүлгөн документалдык тасмада Нурсултан Назарбаев жээн небереси тууралуу сөз кылган.
Очень сильно сожалею об этом внуке, который так рано ушел.
Мага окшош бир неберемди жоготтук. Анын эрте кетишине абдан өкүнөм. Биз аны эч жакка жибербей кармап отура алган жокпуз. Аны кармап калуу мүмкүн эмес болчу. Ал буга чейин эле ушул иштин кулу болуп токтоно албай калган. Биз аны Орусияда, Лондондо дарыладык, бирок туруштук бере албай койду.
Деп эскерет Назарбаев. Назарбаев үй бүлөсү Айсултандын көзү тирүү кезинде анын айткандарына эч кандай комментарий беришкен эмес. Айсултан Назарбаев Улуу Британиянын Санхерст аскердик академиясын бүтүргөн. Мекенине кайтып келгенден кийин Казакстандын коргоо министрлигинде иштеген. 2017 жылы 7 айда Казакстандын футбол федерациясынын вице-президенти болгон. Ал эми Айсултан 2013 жылы казакстандык миллионер Кайрат Боронбаевдин кызы Алима Боронбаева менен баш кошкон.
Борбор Азияда көп жылдар бою жетектеген президенттер менен катар эле алардын күйөө балдары да кеп сөзгө калат. Серепчилердин айтымында күйөө балдар өз өлкөлөрүндө коррупциянын жана тууганчылыктын өнүгүшүнө салым кошушат. Бирок кайнатасынын карына калган күйөө балдар дароо бардык ийгиликтерден кол жууп калышы мүмкүн. Эльвира Бодайчееванын баянында.
Өзбекстандын экс-президенти Ислам Каримов каза болгондон кийин бийликке келген Шавкат Мирзиёев быйыл конституцияга ылайык экинчи мөөнөткө шайлоого катыша алат. Өлкөдө реформанын айрым белгилери байкалганы менен Өзбекстанда сөз эркиндиги чектелген. Мирзиёев Борбор Азиянын башка көптөгөн президенттери сыяктуу эле жакын туугандарын жогорку кызматтарга тартууга дилгир. Улуу кызы Саида маалымат жана массалык коммуникация агенттигинин төрагасынын орун басары, ал эми жолдошу Айбек Турсунов президенттик администрациянын башчысынын биринчи орун басары. Анын ар кыл чөйрөдөгү бизнеске дагы тиешеси бар деп көп айтылып жүрөт. Борбор Азияда күйөө балдар гана эмес, алардын туугандары, президенттин кайын журттары дагы мамлекеттик кызматка оңой киришет. Мисалы, Мирзиёевдин улуу жездеси, мурунку коопсуздук жана ички иштер министри Батыр Турсунов, президенттин күзөт командасынын орун басары. Ал эми Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон, 7 кыз жана 2 уулдун атасы. Рахмондун күйөө балдарынын арасында Сахибовдордун үй бүлөсү айырмаланып турат. Анткени бул үй бүлөдөн чыккан Махмат Заир менен Шамсулло Сахибовдор Рахмондун 2 кызы менен үйлөнүшкөн. Ал арада Рахмондун кудалары Зайнулло жана Насрулло Сахибовдор өлкөдөгү ири эс алуучу жайларга ээлик кылышат. Ал эми Түркмөнстандын президенти Гурбангулу Бердимухамедовдун 2 кызы бар. Улуу кызы Гүлжахандын күйөөсү Ыхлас Келдиаманов дипломат. Ыхлас Келдиаманов буга чейин Түркмөнстандын Германиядагы элчилигинин биринчи катчысы болуп иштеген. Кийинчерээк Лондондо Түркмөнстандын президентине караштуу көмүр суутек ресурстарын пайдалануу жана башкаруу агенттигинин бөлүмүн ачкан. Казакстандын учурдагы президенти Касым Жомарт Токаевдин күйөө баласы жок, бирок 2019-жылы кызматка киришкенде ал эжесинин күйөөсү Темиртай Избастинди Болгарияга элчи кылып дайындаган. Избастин 1994-жылдан бери дипломатия жаатында иштеп келет. Токаевдин уулу Тимур жана Избастиндин уулу Мухаммед Аби Петролиум Кэпитал мунай компаниясынын негиздөөчүлөрү. Ал эми тажикстандык эксперт Абдумалик Кадыровдун айтымында Борбор Азия президенттеринин күйөө балдарынын таасири жана байлыгы күчтүү, бирок алар өз алдынча иш алып баруу мүмкүнчүлүгүнө ээ эмес.
Орто Азияда күйөө балдар чоң үй бүлөнүн туткунуна айланат. Эң чоң көйгөй Тажикстанда. Биринчиден, өлкө лидеринин 6 күйөө баласы тең көбүрөөк таасир эткиси келет. Бул Тажикстандын өнүкпөгөн экономикасына кошумча жүк болот. Алардын ортосундагы атаандаштыкты кой, алар башка өлкөлөрдүн башчыларынын күйөө балдары менен атаандашууну каалашат,
деди Абдумалик Кадыров. Ал эми Тажикстандагы реформа жана өнүгүү кыймылынын башчысы Шарафеттин Гадоев Борбор Азияда авторитардык лидер бийликке келгенден кийин сырттан келгендерге ишенбей, жакын туугандарын өзүнө тартып алат, дейт.
Эгерде алардын уулу жок болсо, анда алар күйөө балдарга үмүт арташат. Бирок алардын күйөө балдарына болгон сүйүүсү жалпы элдик байлыкты талаптоного алып келет. Күйөө бала тең укуктуу өнөктөш катарда иштей алат. Балким ушул жагынан алганда күйөө балдар Борбор Азия өлкөлөрүнүн президенттерине жакыныраак болушат.
Казакстандык саясаттануучу Дос Кошин болсо, чыгыш өлкөлөрүндөгү айрым лидерлер күйөө баланы бир тууганына караганда жакыныраак көрөрүн айтат.
Авторитардык лидерге жат кишиге эмне кылышы керектигин айткандан көрө, өзүнүн туугандарын баш ийдирүү оңой. Мындай лидерлер экономиканын маанилүү тармактарын ээлешет. Ошентип алар өлкөнүн ресурстарынын эсебинен байып жатышат.
Учурда Борбор Азиянын президенттеринин 13 күйөө баласы жогорку кызматтарды ээлешет же чоң бизнеси бар. Мындан тышкары алар көзөмөлдөгөн чөйрөлөр аларга жүктөлгөн расмий функциялардын чегинен чыгып кетиши мүмкүн деген сөз жаңылык деле болбой калды. Элвира Будайчиева, Азаттык.
Борбор Азия баяндарын чөлкөмдөгү кыскача жаңылыктар менен жыйынтыктайбыз. Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев Ташкентте журналисттер менен баарлашып, аларды өлкөдөгү абалды объективдүү чагылдырууга, курч суроолорду берүүдөн коркпоого жана көйгөйлүү маселелердин жаралышына күнөөлүү адамдарды сындоого чакырды. Ошол эле маалда өзбек лидери өз дарегине сын айтууга мүмкүнбү же жокпу, аны айткан жок. Соңку убакта Өзбекстандын президенти аймактарды кыдыруу учурунда журналисттер менен сүйлөшө баштаганы байкалууда. Журналисттерге өздөрү каалаган суроолорду берүүгө мүмкүнчүлүк болбосо да, эл аралык байкоочулар муну маанилүү окуя деп эсептешет. Ал эми түркмөн бийлигин сындаганы үчүн өлкөдөн чыга качып Орусиядан башпаана кезеп жүргөн түркмөнстандык активист Түркияга депортацияланды. 27 жаштагы Розгелди Чалиев Ашкабаттагы Карачай Черкес мамлекеттик университетинде дене тарбия факультетинде даярдоо курсунда окуган. Анын түркмөн өкмөтүн сынга алган кайрылуусу жарыялангандан кийин окуу жайдын проректору активистке буюм тайымын жыйнап кетүүгө 20 мүнөт убакыт берген. 2 марттан бери ал Шереметьево Аба майданында жашап, Орусиядан башпаанек сурап жаткан. Эми Түркия аны Түркмөнстанга өткөрүп бериши мүмкүн деп укук коргоочулар чочулап турушат. Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде түрмөгө уктуңуз. Аны мен Лазат Жаныбек кызы алып бардым. Сак саламат болуңуз.
Азаттык радиосунан таңкы берүүбүздү улантабыз. Кезек 2-1 форматындагы эксклюзив маекте. Анан бул жолку коногу инвестицияларды илгерилетүү жана коргоо агенттигинин жетекчиси Алмамбет Шыкмаматов болду. Ал ишкерлердин көйгөйү, инвестициялык климат, камбар ата бир ГЭС долбоору, жер үй кени, конституциялык реформанын тегерегиндеги талаштуу суроолорго жооп берди. Шыкмаматовго суроолорду Бурулкан Турдубек кызы жана Зайырбек Бактыбаев узатышты.
Алмамбет мырза, саламатсызбы?
Сиз жазып
кош келипсиз.
Кош келдиңиз, Алмамбет мырза. Инвестицияны тартууга жана коргоого азыркы бийлик Садыр Жапаров башында турган өзгөчө маани берип атат. Инвестицияны коргоо жана тартуу боюнча агенттик деда өз карамагына алып атат дегендей, сиз болсо ал агенттикти жетектеп келгениңизге бир айдан ашып калды. Бул аралыкта кандай пландар менен иштеп жатасыз, кандай аракеттерди көрүп жатасыз эгерде жана имараттын көчкөнүн эске албаганда?
Башкы приоритет бул инвестиция жана ишкерликти өнүктүрүү, коргоо. Бул боюнча биздин агенттик мурун өкмөттүн астында болчу, азыр Минэкономдун астында жана жаңы структуралар өзгөргөн боюнча, бирок буюрса бул конституция эгерде кабыл алынып эл колдоп берсе абзи улуттук макамга ээ болот. Улуттук макам бул президенттин жеке көзөмөлүндө, президенттин өзүнүн баягы структурасынын курамында болуп, биз башкача бир кененирээк функцияларды аткарабыз. Аны үчүн биз азыр ошо мыйзам долбоорлорун, стратегиялык документтерди жана келечекте кабыл алына турган баягы саясий чечимдердин долбоорлорун үстүндө иштеп атабыз.
Өкмөт сиздер баягы инвесторлор корголот деп айткан менен ишкер чөйрө азыр мындай тынчтанууларды күн сайын эле билдирип атат. Алардын акыбалын сиз, тынчтанууларын кандай баалайсыз?
Мен жумушум өзү аткарып аткан милдетим ошого багытталган, аларды коргоо жана сиз айтып аткан көйгөйдүн баарын билем, анткени бул биздин эртеден кечке кыла турган жумушубуз. Ошол системдүү түрдө мыйзамдардын баардыгын тазалап иреттеш керек. Биз ошонун үстүндө иштеп атабыз. Мына мыйзам 1-2 айда кабылыш керек. Ал бүгүн деп эле эртең
алты мыйзам кабыл алынса эле ишкер чөйрө жакшы болуп кетеби? Кандай?
Ооба, жакшы болуп кетет. Анткени мына сиздин сурооңуздун төркүндө жатат. Ошо 6 мыйзам кабыл алса эле жыргап кетеби деп атасыз, көрдүңбү? Муну какшык дейт. А 6 мыйзам боюнча бүт миңдеген ишкерлер азап чегип атат. Азаптын азабын мен күнүгө сүйлөшөм деп
президент 6 айтам. Бир жарлык чыгарган, андан кийин дагы бир жарлык чыгарды, бирок андан кийин деле акыбал оңолбойбу? Ишкерлер чочулууларын токтоткон жок да билдирүүлөрүнчү.
Эгерде президент жарлык чыгаргандан кийин эле эртеси күнү майкөл сүт көл болуп кетет десеңиз, сиз жаңыласыз. Анткени система деген бар, процедура деген бар. Указ чыккандан кийин ошол указга негизделген баягы мындай иштер жүрөт да. Бул мамлекеттик аппарат, мамлекеттик машина. Бүгүн айтты эле эртең боло албайт. Мына кечээки жана түрк жараны тиги Кыргызстанга келбегиле деп бакырып атпайбы? Ошолор менен биз жолугуп сүйлөштүк. Анын дагы көйгөйлөрүнүн баардыгы жана биз айтып аткан мыйзамдарга барып такалат. А эртең барып ошо мамлекеттик органды ушул жерге чакырып сүрсөңөр, силер эмнеге анын тиги суусун өчүрдүңөр десең, алар толгон токой силерге мыйзамдуу негизди көрсөтөт. Мыйзамсыз салып алган, өзүм билем кылып эле жөн эле паркты барып эле мына мен билем деп эле салып алган деп алар өзлөрүнүн доводдорун келтирет. Мына ошол доводдорун келтире турган мыйзамдардын баардыгын тизмеден алып чыгып инвентаризация кылып алып салышыбыз керек.
Сиз түрк ишкерин айтып калдыңыз, анан дагы бир чет өлкөлүк ишкер дагы азыр камакта экени өткөн жумада белгилүү болуп, франциялык ишкер, Кыргызстанда Бишкекте рестораны бар ишкер, 2 айдан бери камакта экени белгилүү болуп, ишкер чөйрөдө чоң талкуу жаратты. Андан дагы кабар алдыңызбы?
Ал боюнча ал көз боемочулук жана бирөөлөрдүн акчасын алдады деген экинчи дагы тарап бар да. Алар айтып атат, эгерде Франциядан келген ишкер бирөөнү алдап акчасын албаса боло береби деп мыйзамга жазып коюп алганда, Франциядан башка жактан келгендерге камабайбыз, алдап кетсе да камабайбыз. Анткени ушундай бирөө айтат депчи. Ошондуктан мыйзам алар үчүн дагы, баардык инвестор үчүн дагы мыйзам бирдей болуш керек.
Демек француз күнөө бар деп эсептеп атасыз?
Мен антип эсептебейм. Мен аккара адилеттүү мамиле жасаганга максималдуу аракет кылып атам да.
Ишкерлер айтып атпайбы, дароо эле баш коргоо чарасын камакка алуу деп тандабайбы? Балким башка
көгөт чараларды деле карасак болот беле? Качып кетет деген.
Анткени бул чоң сигнал болуп калат чет өлкөлүк ишкерлерге,
инвесторлорго. Жок, башка тарапта да болуп койсо кандай дейсиңер? А эгерде ал чыгып эртең качып кетип калса, берки жабырлануучунун укугу корголбой калат.
Жаңы президентибиз бир нече өлкөлөргө барып келди, кошуна өлкөлөргө стратегиялык өнөктөштүрүү дегендей. миллиондогон ниет сомдорго долларларга да акча каражатына ниет келишимдерди макулдашууларды түзгөндөй болду. Бул эми дайым эле ушундай баардык президенттер каттаганда ушундай келишимдер кандай макулдашуулар түзүлүп келет, жарыяланып жүрөт. Ушул сыяктуу келишимдер буга чейинки учурларда деле болуп туруп ишке ашпай калган учурларда бир топ болгондо дал ушундай кырдаал кайталанбайбы?
Эгерде бул карап көрсөңөр, Россияга барганда андай болгон жок, Казакстанга барганда андай болгон жок, Өзбекстанда барганда эгерде кылдаттык менен мындай түшүнүүгө аракет кылып карасак, биздин реалдуу бизнесмендер менен Өзбекстандын реалдуу ишкерлери мына Ташмат менен Бахадыр, Икромжон менен Эшмат конкреттүү түрдө жеңил өнөр жайын түзөлү, туризмди өнүктүрөлү, ар кимдин өзүнүн иши боюнча жибектөндүрөлү деген сыяктуу реалдуу ишкерлер өзүлөрү бирин бирин таап алышты. Биз болгон аларга шарт түзүп бердик. Бизнесмендердин үмүтү пайда болуп жана анда келишимдерди түзүп атат да. Аны мамлекет эмес, ошол кечөөкү түзгөн келишимдер мына иштеп атат. Ушул бизнесмендер ошол Ташкенттен келген эле бир 20 менин встречам болду, 20 жолугушум болду да эми азыр келип атышат. Ошо Өзбекстан менен Кыргызстандын ишкерлери мына бүгүн да келишти, кечөө да келишти. Жанагы шолк бар го, шолк, ошону өндүрөлү, момундай мыйзам керек, момундай эреже керек, биз силер бизге мамлекеттик орган катары жардам бергиле деп келип атат. Мына бул реалдуу иш деп мен ушуну айта алам да.
Өзбекстан деп айтып калдыңыз, ошо ири стратегиялык долбоорлордун бири Өзбекстан менен бирге Камбар ата ГЭСин куруу боюнча маалыматтар айтылып атат. Ошо дарыянын төмөн жагында жайгашып ГЭСти курууга каршы болуп келген Ташкент менен бул долбоорду куруу стратегиялык жактан туура эмес болуп калат деген дагы көз караштар айтылып атпайбы? Жакшылап ойлонушубуз керек деп. Сиздин көз карашыңыз кандай ушуга?
Менин көз карашым туура эле, анткени биз ушул Камбар ата бирди сала албай келгенибизге 15 жыл болду бери жагы эле. Өзбекстан тарап биз эгерде бизден жардам керек болсо биз берели деди. Инвестор керек болсо биз инвестиция салып берели деди. Анын эмнеси жаман? А биздин өзүбүздүн улуттук кызыкчылыгы бар да жерде. Башкаруу деп атат да мына. Башкаруу бизде болсо, пайыздын көпчүлүгү бизде болсо, ал жерде чыгарылган өндүрүлгөн энергетика өзүбүзгө кетсе болгону. Өзбекстан ар дайым суу, жанагы суу маселеси аларды баягы бизде чыр чатактын башы ошо суудан болуп келген да. Ошол сууну биз жайында кышында агызып салып атпайбызбы? Свет керек болупчу. А алар ошол жарда ошо маалда биз свет берели, силер агызбай тургула. Жазында болсо агызсаңар бизге. То есть силер дагы бизде ушундан эки тарап тең ынтымакта болгондон кийин эки тарап тең бирибизге зыян келтирбей, тескерисинче ушул ынтымактан эки тарап тең пайда көрөлү дейт. Анын эмнеси жаман?
Мындан ары ушул долбоор иштелип атабы эми? Келишимдин долбоору канча убакытка созулат, качан ишке ашат, кийинки пландар кандай?
Бул биздин ушул эки мамлекеттин мамилесине көз каранды, эки мамлекеттин элинин маанайына көз каранды, эки мамлекеттин мекенчилдик сезимдерине көз каранды.
Качан аныкталат ал маанай? Талкуу, элдин талкуусун, элдин мындай реакциясын күтүп атабызбы ошондо?
Жок, мындай эмес. Элдин талкуусу эме, элдин талкуусуна муну салыш керекпи? Мыйзам долбоорлору аркылуу.
Сиз ушул маанайына жарашат атпайсызбы?
Ошо маанайга жараша дегеним мен жанагы кээде ушул Камбар атаны салбаш керек, аларга жылобош керек, жылобош керек дегендерди аларды дагы мен билем. Болгону бул көөдөндөгү гана маселелер, кичине башкача сүйлөйт.
Сооронбай Жээнбековдун президенттик учурунда биз өзүбүз салабыз деген дагы бир билдирүүлөр айтылды эле мамлекеттик деңгээлде.
Аны билбейм.
Кыргызстандын өзүнүн мүмкүнчүлүгү кандай? Өзү сала алабы?
Мүмкүнчүлүгү, чынын айтайынбы, жок.
Жогорку Нарын ГЭСтер каскадын куруу боюнча Орусия менен келишим түзүлүп алып аягы жарашуу менен бүткөндү белгилүү да барыбыз. Ушу акыркы сапарда ГЭСтер каскадын Орусия менен чогуу куруу жөнүндө маселе көтөрүлдүбү? Ушундай маалымат тарады эле. Көтөрүлсө ал кандай деңгээлде болду?
Ал боюнча талкуу гана жүрдү, анткени андай баягы президенттер жолукканда кайсы маанилүү тармактын баардыгы козголобо койбойт, козголот. Ал маселе козголду, бирок биздин тийиштүү биздин министерство энергетики Россиянын ушул ГЭСтер тармагын жөнгө салган 3-4 баягы мамлекеттик орган бар, ошолордун азыр рабочий процесс иш процесси жүрүп атат. Тарых кайталанбасын, каталарды кетирбейли, дегиле шашпайлы деп ошол боюнча
сүйлөшүүдө. Азыр бизге Уларбек Боркоевко дем жаңылбасам суроосун берип атат. Жер үйгени боюнча суроо берсеңиз, Кыргызстанга 1 кг да алтын калбайт, буга кандай жооп берет экен? дейт жер үй алтын кени ишке киришти. Муну Орусиянын Кыргызстандын президенттеринин катышуусунда, бирок бул мамлекеттин үлүшү жок деп эсептелет азыр. Ошол жагынан кичине
жер үй кени, жер үй кени Кумтөрдөн кийинки экинчи чоң ири долбоор жана Чаар Атсап Чаткал дагы үчүнчү орунда турат. Экинчи орунда турган ушул жер үй. Жер үйдүн чыры башталганына 20 жыл болдубу баш аягы.
Мамлекеттин үлүшү жок экен, тиякта Бажаевдин өзүнчө менчиги экен деген сөздөр кетип атпайбы? Сиз кандай мүнөздөмө бересиз?
Ал келишимге. Эгерде ошол келишим бүгүнкү мына жаңы барактан баштасак, мен мындай келишим түзбөйт элем. Сөзсүз түрдө мамлекеттин үлүшү болсун деп түзөт элем да. Мисалы үчүн эгерде жеке мака суроо болсо, бирок бизде преемствобуз деген, биз эми сивилдүү элбиз десек, бул келишимди убагында ошентип түзүлүп калса, анан азыр биз жөн эле барып түзүлбөй калыптыр деп анда бүт кубалай албайбыз да биз. Эгерде кубаласак, сиздер мени чакырып алып ушул жерден айтасыңар, эй Афганистан болосуңарбы, ушундай да жапай болобузбу деп ушул суроону экөөңүздөр бересиңер да мага. Түзүлүп калышкан келишимдерди жөн эле барып буза албайбыз.
Бул келишимдин эмнеси туура эмес? Сиз мындай келишим түзбөйт болчумун дебедиңизби? Кайсы жагынан туура эмес болуп калган деп ойлойсуз?
Тетиги 10 жыл 20 жыл мурун келишим түзүлүп атканда кен байлыктар бизге алтын түрүндө өтсүн, инвесторго калган пайызы дагы алтын түрүндө өтсүн жана алтынды бөлөлү, прибылды эмес, прибылды көрсөтпөй коет экен да, алтынды бөлөлү деген келишимди ушул келишимдер түзүлгөнгө чейин мыйзамды кабыл алып тыпырайтып койсок, биз тарыхый катаны кетирип элек. Мына ошол тарыхый каталардын азабы ушул убакка чейин келип келатат. Азыркы чырлар, азыркы каймай тушуулар, азыркы коомдо болуп аткан тирешүү ушундайынан да.
Зыяны кандай болот эми бул келишимден?
Зыян болбойт. Болгону ушул
пайдасычы.
Пайдасы көбүрөөк болмок. Жанагы Кумтөрдүкүндөй эле да. Кумтөрдөн деле биз акциябыз болгону менен үлүш ала элекпиз да. Кумтөрдөн жылына 7 миллиард алабыз. 7 миллиард салык түрүндө, ар кандай баягы косвенный платеж деп коет, ошолор түрүндө 7 миллиард дайыма Кумтөрдөн алабыз. Эми жер үйдөн порядка бир 3 миллиардтай жылына алып турушубуз керек. Эгерде иш башта элек азыр. Иш башталып, алтын өнүп баштагандан кийин анан жана ар бир төлөөдө өндүрүлгөн алтынга
жогоруда сиз айткандай келишим түзүлсө канча пайда көрмөкпүз биз алтынды бөлгөндө?
Аны мына мен да билбейм, сиз да билбейсиз, анткени аны эксперттерден сураш керек.
Конституциянын жаңы долбоору боюнча Венеция конституциясы менен эки курум менен чогуу даярдаган корутундусу коомчулуктун талкуусунда болуп атат азыр. Анда бийлик бутактарынын теңсиз салмактуулугуна шек келген беренелер бар деп, президенттин укуктары ашкере күчөтүлүп, парламент менен өкмөт укуктары алсызданып калган деп жазылыптыр. Венеция комиссиясынын сунушун бийлик эске алышы керекпи?
Венеция комиссиясы биздин 2010-жылдык конституцияда дагы кеңешпе пикирлерин айткан. Ошондо дагы күч органдары президентке кетип калды. Баардыгы в принципе түзүү керек, бирок анча мынча маселелериңер бар деп анда да айткан. Бирок баягы парламентаризмге баратасыңар, экспериментиңер байсалдуу болсун, Кудай эле сактасын деп батасын беришкен.
Сиз Венеция комиссиясына кайрылгансыз да 16-жылы?
Жок, 16-жылы кайрылгам.
Ооба.
Ал мен ондогун айтып атам. 16-жылы дагы айткан. Ушундай кеңешпе беребиз, муңар тигиңер баягы общий стандартка дал келбей атат деп. Бизде азыр дагы ошо Венециянын комиссия жанагындай мен бүт кунткой окуп чыктым. Биз албетте алардын айткандары менен эсептешибиз керек. Алардын айткандарына кулак төшөшүбүз керек. Бирок биздин дагы Венециялык комиссия менен өзүбүздүн, алар деле өзүлөрү макул, менин айтканым айткан, дегеним деген дебейт алар. Эгерде силердин башкача пикириңер болсо, угууга даярбыз дейт. Биз алар менен диалогко барып өзүбүздүн чындыгыбызды далилдейбиз. Биз далилдегенге мисалы үчүн даярбыз. Эмне үчүн? Бийлик жана бийлик бутактары боюнча, бийлик бутактары боюнча колубузду мына көкүрөгүбүзгө коюп Кудайды карап туруп деле бир айтпайлыбы? Эгерде мурун мына 2010-догу конституция боюнча же мен мына жанымды жеп атамбы, президенттин колунда эбегейсиз бийлик болгон жок беле? Конституцияда каралбаган бийликтин баарын алып алды эле го. Бирок жоопкерчиликке келгенде ал конституцияда мен эмес деп шылтап ийип атты эле го. А азыр болгону ошол бийлик расмий түрдө, эгерде мурун конституцияда каралбаган рычаг болсо, ошонун баардыгы алдакей жок. Мына менде, жоопкерчилиги да менде. Азыркы президент бирөөгө шылтай албайт.
Венеция комиссиясынын эле эң чоң эле мындай сунушу, пикири президенттин ыйгарым укуктары көп болуп калган деп атпайбы? Президенттин ыйгарым укуктарын чектей турган кайсы берене бар конституцияда?
Президенттин ыйгарым укуктары өтө эле көп болуп калды дегенге мен макул эмес.
Мисалы эми чексиз бийлик ээ болуп
калды президент. Чексиз бийлик деп сиз мына конституцияны мен мына сиз менен маектешип атып эле конституция жөнүндө сиздин маалыматыңыз жок экенин мага юрист катары көрүнүп калып атат.
Окуп чыктым.
Эми окусаңыз мындай суроо бербейт элеңиз.
Венеция комиссиясынын
ортосунда да ошол айтылып атпайбы? Ооба, анда айтылып атат. Венеция комиссиясы айтып атпайбы? Алар жакшы деп эч качан айтпайт. Венеция комиссиясы жок эле дегенде бир үч пикир айтпаса алардын мындай бир шектелип калат го. Мисалы үчүн азыркы Германиянын конституциясын алып барып берсе алар ал жерден да кынтыктап бирок айтып коет. Эми ойлонуп көрүңүлөр деп. Азыр кандай Венеция комиссиясы айтты болду эле болду, эми асман түшүп кетет дегенге алыс болуш керек Зайыр. Анткени биз улут катары
өзүбүздүн комиссиясынын сунуштарын башка мамлекеттер да карап турат, көрүп турат, байкап турат деген.
Туура, байкап турат.
Европалык мамлекеттер,
Европада Франция Макрондун бийлиги абдан көп.
Алмабек мырза, ал жердечи
Турция өнүгүп атат, Эрдогандын бийлиги абдан көп.
Мен сурооңо төшөп
койсоңуз. Кореяда президенттин бийлиги абдан көп.
Алмабек мырза, мисалы үчүн жана Венеция комиссиясынын ошо корутундусун эми бул талкуу албетте сиз өзүңүз жообуңузду бериңиз, биз суроо беребиз да. Мисалы үчүн ошол жерде айтып атат, президент жергиликтүү кеңештерге чейин кийлишип атат деп, ал канчалык ошо туура?
Мен ага Венециялык комиссиянын ал корутундусуна мен макул эмесмин. Анткени жергиликтүү кеңеш, жергиликтүү кеңеш өзүн өзүн мындай эл шайлайт, эл түптөйт. Децентрализация принциби барго, децентрализация принциби сакталган. Ток эреже. Баарыбызбы, Кудай асындабыз да. Бул жерде болгону калпыстык жок бул конституцияда. Президент бийлигин да алды, жоопкерчилигин да алды. Анткени өкмөт өзү түзөт, өзү жооп берет.
Бирок президент сиз айтып атпайсыз, президент жооп берет деп. Бирок президент өткөндө айтты го, конституция үчүн конституциялык кеңешме жооп берет, сиз мүчө болгон. Анан эл жооп берет деди.
Жок, конституция үчүн. Жок, көрдүңүзбү? Бул жерден маалыматты эле бурмалабасак эле биз жакшы жака ийгиликке жетишебиз. Президент айтты, конституция үчүн деди. Эгерде конституция. А бирок конституциянын ичинде механизмдер ошо конституция иштеп кетсе, ага эмне эртең реформа жүрбөй калса, эртең экономика өнүкпөй калса, президент отуруп алып бөрүп ашып жооп берсин демек бул. Эми ал абсурд да. Ал бул конституциянын сапатын айтып атат. А мына ким автору? Автору ошол мына мен да бар мунун арасында. Бирок конституция иштеп кеткенден кийин ошол жерде субъект саясий эң жогорку кызмат бул президент. Президенттин бийлиги так анык четко жазылган и ал жооп берет.
Азыр жаш чыгып атат, юрист окумуштуу Сания Токтогази айтып атат, Венеция комиссиясынын кеңештерин укпасак Кыргызстан эл аралык абройуна, анан инвестициялык климатка таасир этиши мүмкүн деп. Сиздин оюңузча кандай?
Сания айым абдан билимдүү кыз. Мен анын айткан дегендерин үзбөй, керек болсо 10 сериядан дагы мындай кээ бир нерсени чын эле үйрөнүп алайын деп окуйм көрөм да. Ал абдан туура айтып атат. Саниянын айтканында шек жок, ал туура эмес айтты, жаңылды эмес. Ал абдан туура айтып атат. Бирок биз жанагы маалыматты бергенде гана туура эмес багытка бурбасак, биз Венециялык комиссия менен силер айта бересиңер эмес, силер айта бересиңер, тоготпойбуз десек, анда Венециялык комиссиясы мүчөсүнө чыгып, мындан ары алар жок эле оокат кылабыз деш керек эле да. Биз ошол милдеттемени моюнга алгандан кийин алар менен эсептешүүгө милдеттүүбүз. Алардын айткан рекомендациясын андай эмес мындай деп мына турбайбы бул жерде? Бул жерде монтип жазылып турат го. Бул жерде а жерде жалаң аксакалдар иштейт. Аксакалдар бул жерде десеп аларды көндүргөнгө аракет кылышыбыз керек. Болду, диалог. Алар менен
кыргыз өкмөтү кантип диалог кылат Венеция комиссиясы менен?
Өкмөт эмес. Бизде тийиштүү эми Венеция комиссиянын бизде эки өкүлү бар. Нарымбаев, бирөө Текебаев болчу. Жыл азыр ким экенин билбейм. Ошол мүчөлөрү барып дискуссияга түшүп, мисалы үчүн адам укугу боюнча кайсы жеринде
окуп койгон? Канча убакыт, канча мөөнөт керек? Эми аз калды да, референдумга аз калды. Ошо
референдум өтөт. Референдум биз алар менен диалогко любой момент. Эми алар бизге ультиматум койгон жок да. Силер ультиматумду бизде сөздү мындай маанисин бурмалагандар айтып атат. Алар айтты болду, конституцияны өлдүк, анан мен карап отуруп айтып атпайм.
Кээде
эстүү адамдар. Эстүү адамдар көзү жетип турат. Болбой эле ошол мына Венеция комиссиясы айтты, анан 11-индегини жылдырып салыш керек, болду айтты. Андай эмес, алар болгону бир кеп кеңешин айтты.
Албетте келише албайт, албетте маселе жок. Бирок ушул жана инвестициялык климатка таасир этет деген канчалык жүйөлүү болот да?
Инвестициялык келишимге таасир этет эгерде биз Венеция комиссиясы менен конфронтацияга кетип алардын айтканын биз укпайбыз, алар сүйлөй берет деп мына мен ушул конституцияны жактагандардын арасынан деле мен 2-3 нерсени уктум. Алар айта берет, алар бизге кийлигишпесин деп. Ал туура эмес. Ал абдан туура эмес, ал сивилдүү жол эмес. Биз алар менен сивилдүү сүйлөшүп, диалог башташыбыз керек. Болгон эле ушул туугандар, андан биз баягы чоң трагедия кылганга мен мааниси жок деп эсептейм. Бирок ошол эле маалда алар абройлуу орган, алар абройлуу уюм эл аралык, баардык дүйнө тааныган. Алардын бизге берген мүнөздөмөсүнөн улам биздин эл аралык катнаштарга дагы түз таасирин берет. Жана Саня айткандайчы, ошондуктан биз эл аралык катнашты канчалык жакшырталы десек, Венециялык комиссия менен дагы мамилебизди жакшыртышыбыз керек. Бирок алардын айтканы догма, алардын айтканын кынтыксыз аткаруу дегендерин дагы сунушубуз керек. То есть дипломатиялык тилде аларга жеткиришибиз керек. Анткени убакыт туугандар, убакыт бат өтөт. Мына биз азыр талашып атабыз. Бир жыл, эки жыл иштегенден кийин, бул конституция иштегенден, ошондон анан айтабыз.
Мына мен айттым, сиз юстиция министри болгонсуз мурда.
Юстиция министрлиги Венециянская комиссиясы менен алар иштебейт. Венецианция комиссиясы менен жана айттым го, биздин эки өкүлүбүз бар, ошолор барып мамлекеттин бирдиктүү позициясын аларга жеткириш керек.
Ал өкүлдөрдү ким дайындайт?
Ал өкүлдөрдү парламент, президент өзүнүн механизми бар, ошол менен дайындайт. Биз керек болсо Сания, мына Сания айынды мен ардайым ошо Венециялык комиссиянын мүчөсүндө эле көрөм. Ошол Сания айымга дагы биз түшүндүрүшүбүз керек. Ар бир, а биз айтат Сания жаман, анан Сания жок, Сания айым мыкты, ал жакшы. Сания менен биз отуруп аларга түшүндүрүшүбүз керек.
Мына инвестициялык кеңеш менен мүчөлөрү сиз деле аны менен жолуккан жоксуз, анткени ал бир топ.
Мен жолугам эгерде инвестиция боюнча мурунку конституцияларда инвестиция жөнүндө бирөө сөз жок болчу. Инвесторлордун баары айтчу, бизге гарант бергиле, гарант бергиле. Азыркы конституцияда бадырайып черному по белому дегендей кара тамгалар менен ак кагаздын үстүнө жазылды. Мамлекет инвестициянын жооптуу деп. То есть бул конституциялык норма. Эми ушул конституцияга ылайык келишимдер түзүлөт. Ар бир келишимди түзүлүп атканда инвестор айтат, мына конституцияңарда турат, давай жазгыла. Ошентип отуруп келишимге чейин келишимдерде да жазылат. Ал эми президент мурун конституциянын гаранты деген бар беле, азыр конституциянын гаранты. Биз Венециянский комиссияга барганда алар баягы критический эле жаман жактарын көрсөтүп атпайбы, муну айтты, муну айтты. А алардын дагы эмнелерге 100% гарантия берем, моунуңар жакшы экен деп айта турган жагдайлар бар. Мисалы үчүн президент гарант конституция деген бул жоопкерчилик деген кайда да? Жоопкерчилик мына ошол. Конституциянын иштесине президент гарант. Мурун андай жок болчу.
Прилокациясынан 10 жылдыгы, 11 жылдыгы болгону турат быйыл. Убактылуу өкмөт менен сиз бийликке келгенсиз. Ал кезде парламентаризмди колдосоңуз, азыр болсо президенттик башкарууну жактап атасыз. Эмне үчүн баалуулуктарыңыз эмне үчүн алмашты?
Жанагында баалуулуктар алмашкан жок. Мен азыр дагы идеалдуу форма кайсы десеңер, мен азыр дагы зайыр парламентаризмди айтам. Кайсы модель бизге ылайыктуу дегиле телегейибиз тегиз болуш үчүн биз эмне десем, мен парламентаризмди айтам. Ал эми эмне үчүн азыр президенттикти деп атсаң, мен айтам, 10 жылдык эксперименттен биз чоң тарыхый ката кетирип алып, ошол эксперименттин айынан эмне болдук? Эксперименттин айынан кадрды саясатын таш талканын чыгардык. Күч органдары, мамлекеттик баягы мындай мыйзамдуулук.
Ким күнөөлүү ошо экспериментти баштагандар?
Мындай суроого мен жооп беремби же уктан азыр биз парламентаризмге даяр болбой калдык. Мына Заир, сен ошо Кыргызстанда жүрөсүң, айтчы, азыркы парламентаризм деген эки сөз менен эмне? Парламентаризм деген бул партиялардын атаандашы, эл батасын берип, элдин купулуна толуп жеңип келген партиянын лидери Германияда Меркельдей болуп бийликти колуна алып мамлекетти башкарып элге берген убадасын аткарат. Эгерде болбой калса 4 жылдан кийин анын партиясы жок болот да, башка партия жеңип чыгат. Мындай механизми да бар да, жазалана турган. Бизде ошол конкуренция жасай турган партиялар барбы? Бизде жок. Бизде эң жаман нерсеси партиялар бизнес проектке айланып кетти. Акционердин обществосу сыяктуу. Азыр өткөндө бирөө айтат, а сен эмне атамекенден кетип калдың? Меники башка случай. Биз мен атамекендин бүттү, иш бүттү деп кетип калган жокмун да. Мен башка себептер менен кеттим. А азыркы партияларда, мына фракцияларда кадимкидей эле бири бири менен отуруп алып сүйлөшөт. Бизнес проект, анан биз ошол бизнес проект долбоорлору менен парламентаризмди кура алабыз.
Бир мандаттуу шайлоо сапаттуу парламентти алып келеби?
Бир парламенттүү мандатты тарыхта карагыла. Текебаев, Мадумаров жана эң жакшы күчтүү парламент менин жеке баамымда баягы 35 законодательный болчу. Ошол 35 законодательныйдын баардыгы бир мандатуудан утуп келген. Анда дагы олигархтар, анда дагы көпөстөр, анда дагы завод фабриканын ээлери буларга каршы акча таратып, мал союп, оюн өткөрүп каршы иштеген, бирок эл деген эл көсөндүгүн көрсөтүп, мыктыларды ошо одна мандатныйдан келген. Эксперимент өткөрө бербешибиз керек да. Катаны моюнга алып, ага да баатырдык керек. Катаны моюнга алып, мен айтып атпайм, менде ката кеткен, моюнга алалы. Картка айтып, качандыр бир 10 жыл болобу, качандыр бир кайтып келели.
Чоң рахмат сизге, студиябызга келип, маек куруп бергениңизге.
Чоң рахмат. Урматтуу Азаттыктын угарманы жана көрөрманы, Азаттыктын эки бир форматындагы эксклюзивдүү маегинин бүгүнкү коногу Кыргызстанга инвестиция тартуу жана коргоо боюнча агенттиктин директору Алмамбет Шыкмаматов болду.
Назарыңыздарда таңкы Азаттык уктуруубузду эл үнү түрмөгүнөн улантабыз. Аны бүгүн Сабыр Абдумомунов сунуш кылат.
Саламатсыздарбы? Эгер сиздер кандайдыр бир акыйкатсыздык, адам укуктары, мыйзам бузуулар тууралуу сунуш пикирлериңиз болсо, кат кабар, аудио, фото, видео жөнөтүңүз. Азаттыктын WhatsApp жана Telegram номери 0550 988 755. Азаттыкка 7-8 районуна караштуу Оргочо айылынан Махабат Узупбаева кайрылган. Ал сүт азыктарын чыгарган ишканалар сүткө болгон бааны арзандатып жатканына нааразы. Учурда райондо ишканалар элден 22 сомдон алып жаткан сүттүн баасын соңку жумада 20 сомго түшүрүп салышкан.
7-8 районунун түп ушундай ай аксуусуларын сүттөрүн алат да, анан ошол жакта май сыырларды алып чыгарат. Анан сүттү деген арзандатып салып атат. Азыр деген 20 сомго түшүрүп салды, эми 10 күндүгүн кандай берет ким билет. Кышына 22 алып аткан да, 22 сомдон. Анан азыр баары кымбат да, баары кымбаттап атат. Анан өзүнүн продукцияларын карап көрсөңөр, 150 граммдык эле май деген 180 сом, сүлөштүн майлары дагы кымбат. Анан ошол жөнүндө баарынча канча жайкысын деле толуктар келебиз үчү малдын азабын менен анан такыр угушпайт да. Ушу фирмалар сүйлөшүп алып эле бир баага түшүрүп коюшат да. Анан биз айтсак эле тиги таможня жабык, анан пандемия, анан тиги бу деп эле сылтап айта беришет. Пандемия болбогон күндө деле 13-14 чейин жайкысын түшүрүп салат да. Усупбаева Махабат, 7-8 району, Оргочо айылы да.
Биз бул кайрылуудан улам 7-8 районунда ишин жүргүзгөн Ак жалга сүт азыктарын чыгарган ишкананын жетекчиси Гүлүпа Жүзүмалиевага кайрылдык. Ал сүттүн баасы рыноктук жагдайга көз каранды деген пикирин билдирип, сүттүн сапаты төмөн болгондо баа түшүшү мүмкүн экенин кошумчалады.
Сүттүн баасын мен көтөрө албайм, мен түшүрө албайм. Бул рынок деген бар. Муну эч ким чечип бере албайт. Государственная программа керек го.
Эмнеден түзүлөт ушул баасы, сүттүн баасы?
Алып келген сүттүн сапатына жараша түзүлөт. Алар чыгып эле сүтүн куюп берет. Анан бирөө жакшы сүтүн берет, бирөө суу куюет, бирөө жакшы сактай эле ач сүтү ийет, анан бирөө кайман кап болот. Маселени текшерип алганга аракет кылабыз. Сүттүн сапаты азыр жазга мал самам беришет, кайда ийишет, эми ал үй жакшы сүт бербейт да. Анан өздөрү жакшылап уюм багып, жакшылап сөнөбөтүп туруп алып келсе жакшы болот эле. Биз ошо жараша болот сүттүн баасы.
Ошол эле учурда бул маселе боюнча жергиликтүү бийликтин пикирин сурап көрдүк. Оргочор айыл аймагынын башчысы Талантбек Хусеналиев учурдагы кымбатчылыкты эске алуу менен сүттү кабыл алган ишканалар бааны көтөрүшсө жакшы болмок деген пикирде.
Менин пикирим булар эми заводдун баары, сыр заводдун баары жеке менчик да. Эгер бир эле эме болуп баягы бир эле завод болуп эме болуп атса бир жөн, анан бир нече завод бар да область боюнчачы. Анда чүйдөн келип алышат, даже чүй тараптын эме кылып чогултуп кетишет. Анан ошолордун ичинен мындай кичине элди ойлоп көтөрүшсө деле болмок да, кичине конкуренция создавать этипчи. Хотя бы стабильно ушул 20 сомду жайкысын кармап берсе хотя бычы, анда нормальный болмок. Буларды эми жайыбы келгенде булар вообще эле 15-12 сомго чейин түшөт. Жылда түшчү да, анан быйыл билбейм. Кышкы баа ошо 22 чейин эле көтөрүлдү быйылчы, болгону 22 болду, 23 да чыккан жок 7-8 район боюнча. Анан мурда деле эме кылатчы, эми хотя бы ушу 20 менен кармап берсе депчи. Анан эми билбейм, мындан да ылдый чүйүшү мүмкүн. Анан бирок бүгүнкү күнгө, азыркы күнгө салыштырганда абдан эле арзан болот да, 20 сом делечи. Жарым литр сууну бөтөлкөдөгүнү сатып ичсек 20 сомдо. Эми сүт араанда эмгек менен келип атат да. Анан элдин көбүнүн жан сактаганы кат кылган ушул сүт менен да. Анан азыркы убакта мына күндөн күнгө кымбатчылык болуп барды. Азыркы убакка салыштырганда оор эле болуп калды, арзан эле.
Сиз угуп жаткан Азаттык радиосун, ООДО элүүнүн түрмөгү, микрофондо Сабыр Абдымомунов. Азаттыкка Бишкек шаарына караштуу Ак Бусуго конушунан Гүлфия Айылчиева кайрылган. Ал конуштун ички жолдорунун абалы кооптуу болуп жатканын айтып, мындан улам коомдук транспорт көйгөйү да жаралганын белгилейт.
Өтө баткак, балдарыбыз мектепке барып келгенден аябай кыйналып атат. Бир, экинчиден бүт баткак ылай, балдар кичинекей балдар башына чейин ылай болуп келишет. Андан дагы чоң проблема бизде маршруттар жүрбөй калды. Асфальт деген мектепке чейин эле, ошол жерге чейин келет, да биз жака деген келбейт. 21-нче эле автобус келчи, ал автобустар да бузулуп, эки эле автобус келет. Бир күндө ошо 2 саат күтүп отурсаң бир автобус келет да. Маршруткалар жолуңар начар деп кирбей койду. Ак Бусугого келет, мектепке чейин асфальт болгон. А биз деген эми эле өзүң бассаң, а жүк көтөрүп келебиз, базарга барабыз бир жактан. Кечкисин келе албай калып атышат, маршрут жок. Шаарда көрүнгөндүн үйүнө жатып атышат. Анан кечинде жумуштан чыккандар бар. Мектепке чейин же глобуска чейин келишет. Андан бери ылайды, кечип салпактап, мен өткөндө деле өзүм келдим түндө кечинде жумуштап. Үйгө келсем куртканымдын баардыгы ылай, себеби караңгыда жерди тандап баса албайсың. Кээ бир кишилер ылайдан жыгылып, менин өзүмдүн деле балам тайып жыгылып, эги менен тийип, эгим мондайынан жыртылып кетти. Депутаттар шайлоого келгенде эле мен кыйратам, мен баарын эле мунтупом, мени шайласаңар кыйратпом, тим эле самолет учуруп коем дейт. Шайлоо бүткөндөн кийин аларды көрбөйсүң, каякта жүрөт, эмне кылып атат билбейсиң алардычы. Ак Бусугодон кийинки, бизден кийинки болгон новостройкалар уже шаар болуп кетти. Бүткүнө 30 жыл болду, мен жакта жашап атканыма биыл 23 жыл болуп атат. Ошол 23 жыл илгери кандай болсо ошол эле жашоодо. Мен ушу Ак Бусугонун тургунумун. Айылчиева фамилиям, атым Гүлфия.
Бул маселе менен биз Бишкек шаар башкармалыгына кайрылганыбызда Ак Бусугодогу элдин кайрылуусу тиешелүү мекемелердин кароосуна жиберилгенин жана бул көйгөйлөрдүн үстүнөн иштеп жатышканын маалым кылышты. Чүй облусунун Орловка шаарынын тургуну Касиет Ишенбаева эл үнү WhatsApp номерине кайрылуусун жиберген. Анда угарманыбыз сулуулук жаатында кичи ишкерлиги үчүн салык патентинин жана сосфонд үчүн төлөмдөр кымбат болуп жатканын айтып, көп ишкерлер бул жагдайдын айынан легалсыз иштегенге өтүүгө аргасыз дейт.
1850 сом соцфонд, патентти болсо 450 сомго алат экенбиз. Экөөнү кошкондо 2300 сом болот экен. Мисалы үчүн аны биз кээ бир гана мастерлер төлөбөсөк, калгандарыбыз төлөй албайбыз. Анткени Бишкек шаарындагыдай поток людей бизде жок. Ашып кетсе прям аябай жакшы иштедик дегенде 5 адам алсак алдык, болбосо бизде 1-2 эле адам болот. Биз ошого ошондой гана иштейбиз да. Күнүмдүк акчабыз, мисалы үчүн биздин деген тамак ашыбыздан тышкары кээ бирөө деген 50/50 иштейт да. Кээ бирөө аренда төлөйбүз, андан тышкары суу свет бар. Азыр питание аябай кымбат, анан бизге келип алып эле төлөгүлө төлөгүлө деп эле кыйнай беришет. А на самом деле ошол акчаны биз төлөй албайбыз да. Мен мисалы үчүн айына аренда төлөйм, суу свет, андан тышкары материал алабыз. Материалдар азыр аябай кымбат, потому что Кытай эмес, границасы жабык болгондуктан аябай кымбат болуп атат. Урматтуу биздин президент Садыр Нургожоевич, сизден суранабыз биздин соцфонд менен патентибизди колуңуздан келсе караштырып, жана биз мастерлер сүйлөштүк, бардыгыбыз бардыгы макул, кагаз түрүндө да жазып бергенге даярбыз. Биздин патент менен соцфондду 500 сомдон ашык кылбаңыздар. Колуңуздардан келсе андан дагы ылдый кылып берсеңиздер сонун болот эле. Патентти төлөбөйбүз деп айтпай элебиз да, биз төлөйбүз. Биз дагы легально иштегибиз келет. Ишенбаева Касиет Эркинбековна, Чүй облусуна караштуу Кемин районунун Орловка шаарынын тургуну боломун.
Ошол эле учурда салык кызматы ишкерлерди салыктан качпоого жана социалдык төлөмдөрдү өз убагында төгүп турууга чакырат. Республикалык салык кызматынын басма сөз катчысы Эркин Сазыковдун маалыматын алайык. Бул төлөмдөрдүн натыйжасында ишкерлер пенсияга чыккан маалда алардын пенсиясына чегерилүүчү сумма аныкталат.
Бектурка Чогултаев, саясатты соцфонд өзү жүргүзөт. Соцфонддон кете турган акчанын бардыгы бул ошо адамдын стажы болуп саналат. Полистик төлөп атпайбы, бул полиске кете турган стажы болот. Ошондо бул автоматтык түрүндө адамга чегерилүүчү, пенсияга чегерилүүчү акча болуп саналат. Чакырып кетет элем да жарандарда. Эч качан качпай, социалдык полистерди, социалдык фонддорду төлөш керек. Анткени убакыты башы менен өтүп кетет, ар бир адам пенсияга чыгыш керек. Ошондо чыгып атканда ушул төлөнгөн акчалардын суммасына жараша пенсиянын суммасы чыгат.
Ушуну менен элүүнүн уктуруусун жыйынтыктайм. Бизге тема сунуштап пикир калтырыңыз. Байланыш үчүн телефон номер 0312-2194-23, WhatsApp, Telegram дагы номерибиз 0550-988-755. Элдин пикирин топтогон Сабыр Абдымомунов, эсен туруңуз.
Ушуну менен таңкы азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекше кызы алып барды. Саламатта болуңуздар.